Dobro jutro. Malo kišno, malo pospano, ali vjerujem da će nas zajedničko štovanje našeg gospodina i njegove riječ malo razdrmati. I još jedna nedjelja je pred nama. Srdačan pozdrav, srdačna dobrodošlica svima nama koji smo ovdje redovito. Posebna dobrodošlica koji ste rijeđe sa nama. Ja želim dati jedan poseban pozdrav našoj zaročnici Kristini. Za vas koji ne znate, zaročnik je Daniel. On će nam kasnije poslužiti iz Božje riječi. Pa evo za početak možemo ustati i otpjevati prvu pjesmu našem gospodinu. Sagnuti naše glave na molitvu. Da, Oče, ovom prvom pjesmu dobio si našu pažnju i prisjetili smo se da si ti svemoćni, suvereni, uzvišeni, sveti Bog. Ali hvala ti što si se i ponizio i hvala ti što si sišao na ovu zemlju u obliku svog sina, ljubljenog Isusa Krista i susreo našu izgubljenost, naše nerazumijevanje, naše sporo razumijevanje tebe kao osobe i tvoje riječi. I zato te molimo ovog jutra sa pouzdanjem pristupamo prijestolju milosti da svojom riječom, svojim duhom prosvjetliš naše umove, naša srca, naše duše, da bi te stvarno mogli štovati u duhu istine, da bi te mogli štovati ono što je tebi ugodno, da bi bili sve slični tome Sinu Isusu Kristu. Želimo biti blagoslovljeni ovoga jutra, ali isto tako želimo biti blagoslov drugima, a najviše želimo da se tvoje ime proslavi ovog jutra, ime Isusa Krista. To molimo u tvojem imenu i zahvaljujemo. Amen. Evo, možete sjesti. Još jedna obavijest. Pastor Damir je sretno sletio u LA ili LA u Los Angeles i sve ide po planu. Evo, predavanja su mu počela. Evo, uči i uživa sve zajedno sa braćom tamo. Evo, pred nama su još dvije pjesme prije nego ćemo čuti Božju riječ. Ja ću samo reći da je tema, vjerojatno s razlogom odabrana, tema je vjenčanje, kraljevska gozba, i vjerujem da svi volimo vjenčanja. Žene, vjerojatno najviše je razgovora poslije kakva je bila vjenčanica, kakvo je bilo cvijeće. Mi muški, kakva je bila hrana, kakvo je bilo vino. Ali vjerujem da ova propovijed iz Mateja 22. poglavlja ima i neku dubinu i vjerujem da ćemo puno naučiti ovog jutra iz Božje riječi. Evo, štujmo još gospodina sa dvije pjesme i onda ćemo čuti Božju riječ.
Slava kraju. zdaje, na mene ty si sve. Gospode Isuse, moja radosť, pravednosť, kako volim te. Gospode.
Možemo otvoriti zajedno Sveta pisma u Matejevo evanđelje 22. poglavlje 1 do 14. To je tekst koji je pred nama ovoga jutra. Nas su učili u školi da kada bi učiteljica ili učitelj dolazili u razred, trebali smo ustati, pozdraviti ih. Kad su oni rekli izvolite sjesti, onda smo sjeli. Pa bih nas sve zajedno zamolio da iz poštovanja prema Gospodinu i njegove riječi mi ustanemo, čitamo njegovu riječ zajedno, pomolimo se, a onda ćemo sjesti. Matej 22:1 do 14. I odgovorivši Isus im ponovno reče u prispodobama govoreći: Kraljevstvo nebesko nalik je nekomu kralju koji priredbi svadbu sinu svojemu. I posla sluge svoje da pozovu uzvanike na svadbu, a ovi ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge, govoreći, recite uzvanicima, evo, objed sam svoj pripravio, junci su moji tovljenici poklani i sve je pripravljeno, dođite na svadbu. Ali oni, ne mareći, odoše. Jedan na svoju njivu, a drugi za svojom trgovinom. Ostali pak uhvate njegove sluge, zlostave ih i pobiju. A kralj se čuvši to razgnjevi, te posla vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada reče svojim slugama, svadba je dodoše pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskrižja putova i koga god nađete pozovite na svadbu. One sluge izađoše na putove i sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre, i svadbena se dvorana napuni gostima. A kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Pa mu reče, prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha? A on za njemi. Tada kralj reče služnicima, svežite mu noge i ruke, odvedite ga i izbacite u krajnju tamu, tamo će biti plač i škrgut zubi. Jer mnogo je zvanih, ali malo izabranih. Sagnimo naše glave na kratku molitvu. Gospodine, ovaj tekst koji si nam jutros dao, neka bi ušao duboko u naša srca. Molimo te da ti po svojoj riječi govoriš svakome od nas. Molimo te da ono što ćemo čuti znamo primijeniti u našim životima. I iznad svega pomozi nam da kroz ovaj tekst znamo slaviti i radovati se u tvome predivnom spasenju. Sve to u ime tvoga Sina Isusa Krista i za tvoju slavu. Amen. Izvolite sjesti. Prvi stih ovog teksta pred nama, koji kaže, odgovorivši Isus im ponovno reče u prispodobama govoreći, započinje sa i. Što znači da trebamo pogledati kontekst. Moramo vidjeti kada je zapravo Gospodin rekao ovu prispodobu. On je to rekao nakon 21.9. kada je ušao u Jeruzalem, gdje su ljudi klicali Hosana sinu Davidovu, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visinama, i to smo danas pjevali. Dakle, židovski kralj ušao je u Jeruzalem. 45. i 46. stih 21. poglavlja, kaže sljedeće: i kad velesvećenici i farizeji čuše njegove prispodobe, shvatiše da o njima govori. I nastojali su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva jer ga je držalo za proroka. Dakle, on ovu prispodobu govori velesvećenicima i farizejima, koji su već čuli dvije prispodobe prije. Prispodobu o dva sina. Jedan od njih bio je neposlušan, rekao da neće ići, na kraju je otišao tamo kamo ga je otac poslao. Drugi rekao je da će ići, ali nije otišao, i gospodinovo pitanje je bilo tko je od njih postupio ispravno ili bolje. Nakon te prispodobe vinogradari ubojice, znamo što su učinili sa sinom, odnosno baštinikom, kako su ga ubili. I nakon toga svećenici i farizeji su se malo razljutili. I 22. poglavlje, prvi stih, započinje: odgovorivši, Isus im ponovno reče u prispodobama. Dakle, razumjeli su ove prve dvije prispodobe i sada im govori treću prispodobu i odgovara im, ali oni nisu ništa pitali. Gospodin poznaje njihova srca i odgovara na njihov stav srca. I kaže sljedeće: kraljevstvo nebesko nalik je nekomu kralju koji priredbi svadbu sinu svojemu. Ovo je prispodoba o kraljevstvu nebeskom. I Matej mnogo piše o kraljevstvu nebeskom, gospodin Isus mnogo govori o kraljevstvu nebeskom, a Marko, Luka i Ivan pišu o kraljevstvu nebeskom, ali ga nazivaju kraljevstvo Božje. Što je kraljevstvo nebesko? To je sadašnja realnost i buduća nada. To je nešto što danas jest, ali treba još doći u punini. Kraljevstvo nebesko označava Božje kraljevanje u ljudskim srcima onih koji su njegovi. Mi pjevamo da je on naš kralj. Oslovljavamo ga naš gospodar. Međutim, jednoga dana njegovo kraljevanje će se proširiti na sve uglove zemlje i znamo da će svaki jezik priznati, svako koljeno kleknuti i reći da je Isus Krist gospodar. Dakle, kraljevstvo nebesko je sada u srcima vjernih, ali tek mora doći u svojoj punini. I ovo je usporedba o kraljevstvu nebeskom. Treći stih: posla sluge svoje da pozovu uzvanike na svadbu, a ovi ne htjedoše doći. Dakle, kralj je priredio svadbu svojemu sinu. Poslao je svoje sluge da pozovu uzvanike, a uzvanici nisu htjeli doći. Doslovno prevedena riječ uzvanici znači oni koji su već pozvani. Dakle, kralj poziva one koji su već pozvani. Za nas je to pomalo čudno. Međutim, u ono vrijeme bilo je normalno na svadbu pozvati prvi put i u toj pozivnici reći: vi ste pozvani na svadbu. Drugi poziv bio je: svadba je spremna, sve je spremno, dođite na svadbu. Nama je čudno, međutim, za ono vrijeme bilo je normalno iz više razloga. Ljudi u onom vremenu nisu imali ručne satove, zidne satove, smartwatcheve, rokovnike, dnevnike, mobitele. Brat Jura je prošle nedjelje, mislim da donio kalendare, nisu imali ni zidne, ni džepne, ni ovakve, ni onakve. Dakle, trebalo im je javiti: gledajte, sve je spremno, možete doći. Izrael je dobio prvi poziv bez slugu, kao i ovi ovdje. Nigdje ne piše da su prvi poziv odnijele sluge. Izrael prvi poziv nije primio preko proroka. Izrael je prvi poziv primio direktno od Boga. Čitamo Postanak 12.1, gdje Božja riječ kaže: i reče Gospod Abramu, idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju što ću ti je pokazati. Dakle, nema proroka, nema anđela, Jahve i Abram. Postanak 26.24, Izak: one noći ukaza mu se Gospod, te reče: ja sam Bog Abrahama, oca tvojega, ne boj se, jer ja sam s tobom. Takav poziv primio je Mojsije u Izlasku 3. Takav poziv primio je i Izrael. Čitamo u ponovljenom zakonu 4.9-13 ovako: Samo pazi i dobro čuvaj dušu svoju da ne zaboraviš događaje što si ih vidio očima svojim i da u sve dane tvoga života ne nestanu iz srca tvojega, nego pouči o njima svoje sinove i sinove sinova svojih. Sjeti se dana kad si stajao pred Gospodom Bogom svojim na Horebu, kad mi je Gospod rekao, to govori Mojsije, saberi mi puk, hoću da čuju moje riječi kako bi naučili bojati me se sve dane što ih budu proživjeli na zemlji, te poučili svoje sinove. Tada ste pristupili i stali pod goru, a gora ognjem planu, dosred neba s tminom, oblakom i tamom. I prozbori vam Gospod isred ognja. Zvuk riječi vi ste čuli, ali lika niste vidjeli. Bijaše samo glas. I objavi vam svoj savez za koji vam zapovjedi da ga vršite. 10 zapovjedi, te ih ispisa na 2 kamene ploče. Dakle, prvi poziv Izrael dobiva bez slugu, direktno od Boga. Možemo nazvati ovu prispodobu povijest spasenja ili prispodoba milosti. Drugi poziv, o kojem smo čitali u 22.3, posla sluge svoje da pozovu uzvanike, to je drugi poziv, Izrael je primio preko starozavjetnih proroka. Bog je pozivao narod koji je već prije pozvao preko Abrahama, i Izaka i Jakova. Sada ih poziva preko Mojsije, Ilije, Elizeja, Izaije, Jeremije, Ezekijela. Kako se Izrael odazvao? Jeremija 7.25-26 jako lijepo opisuje kako. Od dana kad su oci vaši izašli iz zemlje egipatske, sve do dana današnjega slao sam vam sve svoje sluge, proroke, danomice, za rana ih dižući i šaljući ih, ali me oni nisu poslušali i uho svoje nisu priklonili, nego su otvrdnuli šije svoje. Postupili su gore od svojih otaca. Izrael je poput ovih ovdje uzvanika postupio na isti način. Jahve šalje sluge da pozovu uzvanike na svadbu koji moraju doći, a ovi ne htjedoše doći. Nije li to malo neprirodno? Ne htjeti doći na svadbu kraljevog sina kad ste već pozvani? Nije li neprirodno ne doći na takav event, na takav događaj? Ne samo da nisu htjeli doći, nego su ponovno i ponovno odbijali doći. Mi ne želimo doći. 4. stih. Opet posla druge sluge govoreći, recite uzvanicima, evo, objed sam svoj pripravio, junci su moji tovljenici, poklani i sve je pripravljeno, dođite na svadbu. Sluge se vratili, svi čekaju da dođu uzvanici. Možda si kralj misli, je li neka greška u pitanju? Pa morali su već doći, mi trebamo početi, ali uzvanike nema. Šalje treći put svoje sluge. Idite, recite im, daje im proširenu poruku. I ovo nije druga pozivnica, ovo je treća pozivnica. Treći poziv. Izrael je primio i taj treći poziv. Druge sluge koji su došli. Ivan Krstitelj koji je propovijedao Matej 3.2, pokajte se jer približilo se kraljevstvo nebesko. Isus Krist koji je propovijedao Matej 4.17, pokajte se jer približilo se kraljevstvo nebesko. Apostoli koji su propovijedali prije svega Židovima. Stjepan, prvi mučenik. Svi su oni nosili istu poruku. Dođite, sve spremno. Kraljevstvo nebesko je blizu. Svadba samo što nije. Gdje ste? 5. stih. Ali oni, ne mareći, odoše. Jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Zanemarili su poziv. Ne samo da je neprirodno da kralj mora slati 3 pozivnice. Ovi su se oglušili na sve 3. Spomenuti u 5. stihu, koji ne mare, su oni koji su hladni prema kralju, prema evanđelju. Ako bismo ih pitali, mislite li da vi činite nešto loše, rekli bi pa ne, treba živjeti, treba raditi, treba delati. Mi idemo samo s našim poslovima. O tome ćemo razmišljati kasnije u životu. Ali čine li loše trenutno? Čine li loše nešto s obzirom na pozivnicu koju su dobili? Čine li loše nešto s obzirom na to da se oglušuju na kraljev poziv? E da, itekako. Ovo je hladan tuš kojeg kraljevstvo nebesko i evanđelje Isusa Krista najčešće dobiva od ljudi. Nakon što čuju predivnu vijest o predivnom spasitelju, oni dalje nastavljaju svojim poslovima. Više su zabrinuti zemaljskim poslovima nego nebeskim. Više su zabrinuti materijalnim nego duhovnim. Više su zabrinuti o farmi i trgovini nego o pozivu u nebesko spasenje. Smatraju da njihov bjedan svakodnevan život jest važniji od kraljevske gozbe. Ovo je ponos. Ovo je sramota. Ali moramo pitati jedno pitanje s obzirom na ove ljude. Jesu li takvi ušli na svadbu? Jesu li takvi ušli u kraljevstvo nebesko? Ne. Nemam vremena. Ne zanima me. To ću kad ostarim. Jesu li ušli? Ne. Nisu htjeli ući. Kada netko kaže ja vjerujem u Isusa, ali znaš moram ovo, moram ono. Vjeruješ li u istinu? Ako mi danas nemamo vremena za spasitelja i njegovo kraljevstvo, možda on neće imati vremena za nas u vječnosti. Pogledajmo zajedno Matej 6.24 do 34. Matej 6.24 do 34. Nitko ne može služiti dvojici gospodara, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti. Ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. I pazite sad 25. stih, zbog toga vam kažem. Zbog čega? Zbog toga što ne možeš služiti Bogu i bogatstvu. Zemaljskom i nebeskom. Ne možeš. Zbog toga, ja vam kažem, ne brinite se za svoj život. Što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje u što ćete se odjenuti. Nije li život više od jela i tijelo od ruha? Pogledajte ptice nebeske. Ne siju, niti žanju, niti sabiru u žitnice, a vaš ih Otac nebeski hrani. Niste li vi mnogo vrijedniji od njih? A tko od vas brinući se može stasu svojemu dodati jedan lakat? I za ruho, što se brinete? Promotrite ljiljane poljske kako rastu. Ne muče se niti predu, a kažem vam, ni Salomon se u svoj slavi svojoj ne zaogrnu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, neće li još više vas, malovjerni? Ne brinite se dakle govoreći što ćemo jesti ili što ćemo piti ili čime ćemo se zaogrnuti, jer sve to traže pogani. Ta zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Već tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravednost. A ovo će vam se nadodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra, jer sutra će se brinuti za svoje. Dosta je svakomu danu zloće njegove. Jesmo li hladni prema evanđelju? Idemo li mi kroz život našim poslovima? Pa treba u trgovinu, pa treba na farmu, pa treba ovo, pa treba ono, pa nemam vremena. Ne brinite se za svoj život. To je taj hladan tuš. Međutim, postoji još jedan tuš, to je taj vrući, gorljivi tuš. U 6. stihu, Matej 22.6, gdje čitamo, ostali pak uhvate njegove sluge, zlostave ih i pobiju. Ovo je tuš kojeg mnogi dan danas bacuju na one koji ih pozivaju na spasenje. Prije svega, zašto bi netko digao ruku na nekoga tko donosi vijest o svadbi? Netko vas pozove na svadbu, nešto fenomenalno, nešto super, nešto lijepo, a vi glasnika prvo zlostavite, a onda ga ubijete. Što su im učinili? Ovi ljudi nisu samo zlostavili sluge, nego su ih i pobili. Zašto ih nisu samo pobili? Zašto ih nisu samo zlostavili i pustili? Ne budite dosadni s tim evanđeljem, malo i nemojte više. Zašto je jedno i drugo? Oni su mislili kako kralj neće moći kazniti ove ljude. Međutim, iako kralj šalje nekog drugog, svoje sluge, to ne znači da on ne zna tko što radi s njegovim slugama. Postoje dvije vrste nevjernika. Oni koji su hladni prema evanđelju i evanđelje ih uopće ne zanima. I oni koji su vrući, gorljivi prema evanđelju, te će sve učiniti kako to evanđelje zaustave. Apsolutno sve. Ali ako gledate 2000 godine unatrag, jesu li uspjeli? Kroz što je sve crkva prošla? Jesu li uspjeli? Ne. I današnji problemi koji gaze crkvu, poput liberalizma, poput vjerovanja da Božja riječ nije nepogrešiva, poput onih koji niječu gospodstvo i spasiteljstvo gospodina Isusa, oni koji kažu da Isus Krist nije jedini put, nego samo jedan od puteva, sve će to nestati. Evanđelje će ostati zauvijek. Što se dogodilo Ivanu Krstitelju? Glava na pladnju. Što se dogodilo Isusu Kristu? Raspet na križu Golgote, onaj koji je bio bez jednog grijeha. Najveći krivac. Što se dogodilo apostolima? Sam gospodin rekao im je, evo ja vas šaljem kao ovce među vukove. Što se dogodilo Stjepanu? Što se dogodilo ovim slugama? Zlostavljani, ubijeni. Ali moramo pitati što se dogodilo Izraelu, koji je ubijao proroke, svećenike, samoga gospodina, apostole Stjepana. Što se dogodilo Izraelu? Što se dogodilo ovim uzvanicima? Pogledajte 7. stih. Kralj se čuvši to razgnjevi, te posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tko im se dogodio? Dogodio im se kralj. Dogodio im se Jahve nad vojskama. Veliki Bog. Što se dogodilo? Taj kralj se razgnjevio. I ovo je preslabi izraz za grčku riječ. Možda da kažemo, on se ražestio. On je pomahnita, on je poludio od srdžbe. A zašto? Pa ubili su njegove sluge, ne žele doći na svadbu. Oko za oko, zub za zub. Vi ubili moje sluge, ja ću vas. Ali ne samo vas, nego i vaš grad. Što kralj čini? On šalje vojsku da se obračuna sa neposlušnim robovima. Zašto? Pjevali smo prvu pjesmu zato što je on svet, svet, svet Jahve nad vojskama. I ne može gledati nepravdu. 70. godine Tit ulazi u Jeruzalem, spaljuje hram, uništava grad i guši pobunu. Procjenjuje se da negdje oko 1 milijun Židova je stradalo u tom strašnom događaju. Izrael kao takav prestao je postojati. A povjesničar Josip Flavije zapisuje ovako o spaljivanju i rušenju hrama. Kaže on sljedeće, on je inače bio farizej. Taj je hram zapravo Bog mnogo prije osudio na oganj, ali sada u ovoj revoluciji sudbonosni dan je stigao. 10. dana toga mjeseca, na taj isti datum kada je grad spaljen od strane kralja Babilonskog, ovo nije slučajno, na taj datum jedan od vojnika, bez izdane naredbe, bez straha, potaknut nadprirodno, baca vatreni ugarak kroz zlatni prozor u hram, Kada je plamen buknuo, čuli su se urlici od Židova. I dok je svetinja gorjela, nije se pokazivalo niti poštovanja prema starijima, niti prema visokom staležu. Naprotiv, i djeca, i starci, i laici, i svećenici bijahu poklani. A kralj se čuvši to razgnjevite, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Osmi stih, tada reče svojim slugama, svadba je doduše pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Ne samo da nisu bili dostojni, više ih ni nema. Međutim, svadba će se održati. Bez obzira što su neki gosti odbili pozivnicu i bez obzira što su ubili kraljeve sluge i bez obzira što se kralj treba obračunati s njima, nema dan žalovanja za taj grad koji je propao. Svadba će se održati. Draga braće i sestre, što je Bog naumio, to će biti. Nema ni jedne osobe na kugli zemaljskoj u cijeloj povijesti koja može prkositi Božjemu planu. I tu leži naša sigurnost. Što Bog naumi, to će se izbiti. On je suveren vladar. Ali ovi uzvanici ne bijahu dostojni. Kako bi se uopće mogli smatrati dostojnima sjesti za njegov stol? Oni koji su ga uvrijedili svojim postupanjem prema njegovom milostivom pozivu. Oni koji su ubili njegove sluge. Oni koji su otišli svojim poslovima. Oni koji su 3 puta rekli tome kralju, ne zanima me tvoja svadba. Kako bi oni mogli biti dostojni? 9. stih, pođite stoga na raskrižja putova i koga god nađete, pozovite na svadbu. A kako bi tek ovi na raskrižjima mogli biti dostojni ući u kraljevsku, na kraljevsku gozbu? To su najčešće bili oni koji su siromašni, hromi, slijepi, gladni, bolesni. Raskrižje putova ili ceste koje su vodile van grada nisu bile ceste gdje se skuplja aristokracija, grofovi, plemići. Pođite stoga na raskrižja i koga god nađete, pozovite na svadbu. Podsjeća li vas ovo na idite dakle i učinite sve narode učenicima mojim? Ovdje se skupljaju ljudi koji sebe nikada ne bi smatrali dostojnima poziva na kraljevsku svadbu. 10. stih, one sluge izađoše na putove i sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre, i svadbena se dvorana napuni gostima. I ovo je šokantno za farizeje. Kako sada ovi ljudi na raskrižjima putova mogu ići na svadbenu gozbu? Carinici, grešnici, stvarno, pa zar smo tako nisko pali? Farizeji su pali još niže. Oni su pogubili njegove sluge. Na kraljevsko vjenčanje sada su pozvani svi, i zli i dobri, svi koji su se našli na raskrižjima putova, a oni koji su već prije bili pozvani, sada su ubijeni. Međutim, kada Gospodin govori o dobrima i zlima, on govori o moralno dobrima, moralno zlima, poštenima, nepoštenima. Ne govori o duhovno dobrima, jer znamo da nema ni jednog duhovno dobrog. Svi smo sagriješili, lišeni smo slave Božje. Imamo mnogo male dječice u crkvi. I uvijek se čuju komentari, joj, kak su lijepa, kak su draga, kak su mala, kak su slatka. Ali postoji ona ružna strana. Kako su grešna. To nisu samo mala djeca, to su manji grešnici, niski grešnici, mali grešnici, koji trebaju evanđelje prije svega. Onaj koji prima Isusovu pozivnicu ne može ostati moralno zao. Onaj koji dolazi u kraljevstvo nebesko ne može ostati nepošten. Dakle, pozivnica je otišla ljudima vani. Nama, ostalim narodima, poganima. To smo mi. I spasenje za pogane bilo je neočekivano. To je bilo pravo iznenađenje. Isto kao što bi bilo sa mnom da se šećem po Nedelišću tamo blizu groblja i da dođe sluga kraljice Elizabete II. I pozove me na svadbu svog sina ili unuka ili praunuka, što god. Ne znam bih li se snašao uopće što reći. To bi bio šok. To bi bilo šokantno. Šta ću sad ja iz Nedelišća u London na svadbu? Spasenje za pogane je opće. Ono je bez kompromisa. To znači da visoki, niski, mali, veliki, bogati, siromašni, robovi, slobodnjaci, muškarci i žene, svi su dobrodošli na kraljevsku gozbu. Vrata za kraljevsku gozbu su širom otvorena. To je dizajn evanđelja. Skupiti duše. Skupiti djecu Božju koja su raspršena po svijetu. Skupiti one druge ovce koje nisu bile od ovog tora. Okupiti Božje izabranike u jedno tijelo, u jednu obitelj. Okupiti ih na blagdan svadbe, odati poštovanje onome koji se ženi i sudjelovati u povlasticama novoga saveza koji je sklopljen na križu za nas. Kao što kaže Pavao u Galačanima 3.28, nema više ni Židov ni Grk, nema ni rob ni slobodnjak, nema ni muško ni žensko, jer svi ste vi jedno u Kristu. Predivno, dvorana se napunila, gosti su stigli, kralj je dobio sve što je htio i ovdje bi mogao biti kraj prispodobe. Tu bi mogli reći čića mića, gotova priča. I živjeli su sretno do kraja svoje života. Ali gospodin Isus je tvorac realnosti. I daje nam 11. stih koji kaže sljedeće. A kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bi jaše odjeven u svadbeno ruho. Kralj odlazi u provjeru. Ne zna koga su sluge pozvale, ne zna tko se odazvao, odlazi u provjeru. Naš će sveznajući gospodin ispitati svakog koji ispovjeda vjeru u njegovog sina Isusa Krista. Reći, ja sam jednom na jednoj evangelizaciji molio jednu molitvu i obratio se i ja idem u nebo polako. Naš će gospodin svakog od nas ispitati. Neki dan sam razgovarao sa našim pastorom i pokazao mi je jedan USB stick. I kaže da je na njemu sve ono što je on propovjedao svih svojih godina do sada. Ako je naš pastor mogao sve svoje propovjedi staviti na jedan USB stick, hoće li biti gospodinu problem u dijelu sekunde ispitati svakog od nas za svako naše djelo kroz cijeli naš život? U prvom dijelu gospodin sudi narodu, Izraelu, sada on sudi pojedincu. I problem ovog čovjeka, kaže kralj uđe pogledati gosta, a spazi ondje gosta? Ne, čovjeka. Ovaj nije gost, ovaj je samo čovjek. Njegov problem je da nema adekvatnu haljinu. Ovi ljudi koji su stigli, to su oni koji su bili na raskrižima puteva, nisu imali vremena otići doma i presvući se, obući najljepšu haljinu koju imaju. Najvjerojatnije nisu ni imali jer su bili toliko siromašni. Stoga je kralj providio haljinu za njih. Kralj je morao dati haljinu jer su ljudi bili skupljeni direktno sa ulice. I dolazi taj jedan koji predstavlja mnoge i pazite, tamo je neki služnik koji dočekuje gosta, ajmo reći šef sale, on daje svakome jednu haljinu, izvolite, izvolite. Dolazi do tog jednog, ne hvala. Ja imam svoju, ne hvala. Meni ova ne treba. Ova je ljepša, ova je bolja, ali ja hoću biti ja. Čovjek bez svadbenog ruha predstavlja licemjere koje se može naći unutar crkve. Sve dok kralj nije započeo svoju provjeru, nitko nije otkrio da je ovaj licemjer odjeven u krive haljine. Nitko. To znači da mi ne možemo upirati prstom jedni u druge i reći ti si spašen, ti nisi. Ti imaš haljinu Kristovu, ti nemaš. To je Božji sud, ne naš. Njegov pravi problem, Pavao kaže ovako, Rimljanima 10.3. Ne raspoznajući naime Božje pravednosti i tražeći da svoju pravednost uspostave, pravednosti se Božjoj ne podložiše. A ja ne. Ja želim na svadbu, ali sa svojom haljinom. Na svoj način. Dvanaesti stih. Dakle, kralj ulazi, pregledava goste, dolazi do tog čovjeka i reče mu: prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha? A on? Za njemi. Kako se ovaj čovjek opravdavao pred svetim kraljem? Šutio je. A evo zašto? Zato što nema apsolutno nikakav valjani razlog koji bi ga mogao opravdati. Kralj je providio haljinu pravednosti, on to nije htio, zbog svog ponosa, zbog oholosti i zbog zloće. I nema što za reći. Nije rekao: ja sam mislio da ja mogu ovako. Nemamo mi što misliti kad je u pitanju evanđelje, nego vjerovati u ono što evanđelje uistinu jest. Nas se ne pita što ti misliš o evanđelju, nego vjeruješ li u evanđelje Isusa Krista. 13. stih. Tada kralj reče služnicima: svežite mu noge i ruke, odvedite ga i izbacite u krajnju tamu. Tamo će biti plač i škrgut zubi. On je ubio one koji su ubili njegove sluge. Ali ovaj prima nešto puno gore. Krajnju tamu. Tamo gdje će biti plač i škrgut zuba. Pakao. Samo zato što je htio ući na svoj način u nebesko kraljevstvo. Sefanija 1.7-8 kaže sljedeće: zašuti pred gospodinom gospodom, jer blizu je dan gospodnji. Jer gospod je prigotovio žrtvu, posvetio svoje uzvanike i dogodit će se onaj dan žrtve gospodnje, da ću kazniti knezove i kraljeve sinove i sve one koji se odjevaju u tuđinsku odjeću. Licemjeri i oni koji žele uspostaviti svoju pravednost bit će izbačeni van u krajnju tamu u pakao. Otkrivenje 22.15. Vani ostaju psi i vračari i bludnice i ubojice i idolopoklonici i svatko tko voli činiti laž. Božja pozivnica na svadbu je besplatna. Ništa nitko nije morao platiti na raskrižima. Ali nije bez uvjeta. Onaj koji želi u nebo mora imati pravu haljinu, haljinu Kristove pravednosti. Onaj koji želi sjediti za stolom sa Abrahamom i ostalim ocima treba imati haljinu Kristove pravednosti koju je Bog providio za nas, zato što naše haljine nisu dostojne kraljevstva nebeskog. Naši životi nisu dostojni kraljevstva nebeskog. Mi smo zaslužili pakao, a ne nebo. 14. stih, jer mnogo je zvanih, ali malo izabranih. Svi koji smo čuli evanđelje, svi koji smo dobili pozivnicu, moramo imati na umu sljedeće. Dobiti pozivnicu ili čuti evanđelje ne znači odazvati se. I dok uistinu mnogi jesu pozvani, evanđelje se propovijeda na svakom kontinentu. Malo ih je izabranih. Što znači da neće svi koji čuju evanđelje uživati blagoslove evanđelja. Zato što sam gospodin kaže, to su uska vrata, to je tjesan put. Ne samo da je Bog suveren nad svime, nad našim blagom, koje mi ni nemamo, nego smo dobili od njega. On je suveren i nad spasenjem. Samo oni koji su obukli haljinu Kristove pravednosti mogu računati da će biti sa gospodinom u slavi. 4 vrlo važne rečenice. Prva je: neće svi biti pozvani. Evanđelje se propovijeda, neće ga svi čuti. Mi živimo u velikom, privilegiranom mjestu gdje možemo čuti evanđelje. Postoje plemena koje još ne mogu čuti evanđelje, a kamoli na svom jeziku. Pod broj 2, nisu svi pozvani i zabrani. Pod broj 3, nitko ne treba biti pozvan jer nije dostojan poziva. Dakle, nitko nije trebao dobiti pozivnicu za ulazak u kraljevstvo. Dođite na svadbu. Pod broj 4, nitko ne treba biti izabran jer izabranja nije dostojan. Rimljanima 9.18.20 to kaže na ovakav način. Dakle, smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće. Reći ćeš mi stoga, što se onda još tužiti, a tko se to volji njegovoj odupro? I to je naša reakcija na suverenost Boga u spasenju. Pa zašto bi on morao? Pa zašto Bog mora reći? Pa zašto Bog mora? Zašto ja ne mogu izabrati? Kaže Pavao ovako: o čovječe, tko si zapravo ti da se pravdaš s Bogom? Zar da tvorevina rekne svome tvorcu, što si me takvim učinio? Tko smo mi da imamo bilo kakvu riječ po pitanju spasenja? Je li to naša haljina? Ne. Je li to naša gozba? Je li to naša svadba? Ne. Je li to naša crkva? Tko je glava crkvi? Isus Krist. Što moram imati da budem dio kraljestva nebeskog? Rimljanima 13.14. Zaodjenite se gospodinom Isusom Kristom i ne skrbite za tijelo da udovoljite požudama. Što još? Galačanima 3.27. Jer koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Efežanima 4.22-24. Odložiti vam je po prijašnjem ponašanju staroga čovjeka iskvarena zavodljivim požudama, obnavljati se duhom pameti svoje i odjenuti novoga čovjeka po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. Kološanima 3.10. I odjenuste novoga koji se obnavlja sa spoznaju prema slici onoga koji ga stvori. A kako izgledaju bez te pravednosti Kristove oni koji su se odazvali? Kako izgledaju oni ljudi na raskrižima? Čitam za nas kako je nas apostol Pavao opisao. Kaže apostol Pavao sljedeće: jer je riječ o križu onima koji propadaju ludost, a nama je koji se spasavamo sila Božja. Ta pisano je: uništit ću mudrost mudrih i umnost umnih odbaciti. Gdje je mudrac? Gdje je knjižnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar Bog ne učini ludom mudrost ovoga svijeta? Sve što biješe drago srcu mom, što je život ispunjavalo, sve što biješe smatra uspjehom, postalo je posve bezvrijedno. Budući da u mudrosti Božoj svijet Boga ne upozna mudrošću, svidje se Bogu ludošću propovjedanja spasiti one koji vjeruju. Jer i Židovi znak išću, i Grci mudrost traže, a mi propovjedamo Krista raspetoga, Židovima sablazan, Grcima ludost. Onima pak koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista Božju silu i Božju mudrost. Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi. Mi smo jači od svijeta. Mi smo luđi od svijeta i mudri od svijeta. Ta gledajte, braćo, poziv svoj. I ovo će sad boljeti. Nema mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo moćnih, ni mnogo uglednih. Nego ludo svijeta izabra Bog da posrami mudre. I slabo svijeta izabra Bog da posrami jake. A sad će boljeti još više. I neugledno svijeta i prezreno izabra Bog i ono što nije da uništi ono što jest. Da se ni jedno tijelo ne bi pohvalilo pred njim. A od njega ste vi u Kristu Isusu koji nam postade mudrost od Boga, pravednost, posvećenje i otkupljenje. kakvi smo mi ono, ludi u očima svijeta. Kakvi smo još neugledni, prezreni, zašto? Kako bi Gospodin dobio svu slavu? Znate, nije čak ni bitno što svijet kaže. Ja mogu biti lud, jesam, prezren, pa nemam baš puno prijatelja od prijašnjeg života. Neugledan. Ponekad ne znam ni jesam li stavio dobru kravatu ili ne. Ali uopće nije bitno kakav si, nego jesi li na svadbi janjetovoj. Evo primjena za kraj. Prvo za vjernike. Koliko svjedočim za Krista? Ona lijepa pjesma, uvijek rado svjedočim za Krista. Koliko? Malo, slabo, nemam vremena, trgovina, farma, posao, što god. Koliko patim za Krista? To će reći koliko govorimo o Kristu. Imamo taj hladan tuš, vreli tuš, jesmo li to doživjeli? Nosim li haljinu njegove pravednosti? Jesam li radostan jer idem na svadbu velikoga kralja? Jesam li radostan? Pjevali smo onu pjesmu Boga slavimo mi radosno srcem svim. Gospode Isuse moja, radost, pravednost. Jesmo li radosni? Imamo li tu vječnu radost? Uvijek radost. Svaćamo li da idemo na Gospu, za koju nismo pod broj jedan bili prvi pozvani, pod broj dva za koju nismo uopće zaslužili. Jednoga dana moći ćemo razgovarati sa Mojsijem, sa Abrahamom, sa Pavlom. Možda će netko pitati Petra, je li ti laknulo da pjetrovine kukuriču u nebu? Ali iznad svega razgovarat ćemo sa Gospodinom Isusom Kristom. Jesmo li radosni? To dolazi. To je naša realnost. To nismo zaslužili. Jesmo li zahvalni? Zahvalno srce uvijek je radosno. Jesmo li zahvalni za one druge koji su pozvani? Za brata koji sjedi s lijeve strane, sestru koja sjedi s desne strane. Jesmo li zahvalni što se nalazimo u ovoj crkvi? Jesmo li uistinu zahvalni što ćemo svi zajedno biti na toj Gospi? Ja jesam i jedva čekam. Nevjernici, tražite li da svojom pravednošću uđete u nebesko kraljevstvo? Jer imate bolju haljinu. Gospodin Isus rekao je crkvi u Laodiceji, a govori i vama. Savjetujem ti da kupiš od mene zlata u vatri žažena, da se obogatiš i haljine bijele, da se zaogrneš i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje. Tražimo najprije kraljevstvo nebesko. Sve ostalo bit će dodano. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izgradi svoje vjernike, spasi izgubljene, a možemo sagnuti glave i zahvaliti Gospodinu. Gospodine Isuse, mi smo radosni što, iako nedostojni ovoga poziva, uživamo blagoslove spasenja. Hvala ti za Betaniju. Gospodine, pomozi nam da svi zajedno možemo rasti u jedinstvu, da se možemo poticati na ljubav i dobra djela, da budemo ugodno svjedočanstvo pred tvojim licem. Pomozi nam da ne zaklopimo oči na potrebite ovoj crkvi. Pomozi nam da budemo spori na govor i brzi na slušanju. Pomozi nam da potičemo jedni druge na ljubav i dobra djela. Pomozi nam da se zajedno radujemo kao braća i sestre koji su pozvani na Gospu tvoju zaodjeveni u tvoje haljine, tebi na slavu. Amen.
Zadnje pjesme skupit ćemo naše dragovoljne priloge.